12 minut po 9. hodině. Zdravím vás všechny, kteří ladíte dopolední Radiožurnál. Instruktor bezpečné jízdy Jiří Patera je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Přijel jste autem?
Přijel jsem autem.
Co zajímavého jste cestou viděl jako instruktor bezpečné jízdy?
Tak, napřed to byla fantazie, vyjel jsem 6.30, 7.20 jsem byl ve Zdibech a pak to začalo. Jeden problém byl, jelo několik sanit, policejních vozů pod signálem a všichni čeští řidiči jeli na té vozovce těsně za sebou, zpomalovali a když měli začít uhýbat a rozšiřovat pruh pro auta pod signálem, tak nebylo jak. Naprosto nejsou dodržované mezery mezi řidiči.
Pojďme tedy, když už jsme u téhle modelové situace, protože ji potkáváme dnes a denně a možná, já si taky ze školy nepamatuju, co mám vlastně dělat. Já jenom vím, že nesmím ohrozit bezpečnost provozu a musím té sanitce udělat místo, ale mám zastavit nebo mám plynule pokračovat, odsouvat se na kraj? Jak to je správně?
To pravidlo jednoznačné. Měl bych jet tak, abych mohl ten pruh, který mají ve dvou nebo ve třech pruzích, uvolnit. To znamená, že ale musím jet, i když nejedou, nehoukaj, ale začne se jakoby pomalu tvořit štau zácpa, tak je potřeba, aby řidiči zvětšili mezery, aby měli možnost manipulovat s autem do stran a právě těm řidičům pod signálem uvolnit pruh.
Takže to se nestalo v tomto případě.
To se mi ještě v Čechách nestalo.
Škoda. My začneme u toho, u čeho jsme začínali, když jsem byla za vámi na poligonu v Mostě. Já jsem zjistila, že neumím v tom autě správně sedět. Když teď někdo náhodou nás poslouchá za volantem, měl by si zkontrolovat svůj poses. Jak by měl dobře sedět ten řidič?
Většina řidičů, kteří přišli do kurzu nebo přijdou, sedí opravdu špatně. První pravidlo... Opěradlo proti sedáku by mělo být zhruba 95 stupňů, tak abych seděl vzpřímeně. Tím bezvadně vidím, protože se dívám na vozovku paralelně. Není to o tom, že se řidič sklopí sedačku dozadu a pak zvedá hlavu, aby viděl. To je špatně. Druhé pravidlo, položí si ruce tak, aby je mohl mít ve 3/4 na 3, ale aby byly pokrčené, aby s nimi mohl manipulovat. A k tomu je poslední pravidlo, když se takhle posadí, vemou si pasy a zkusí zmačknout spojku, tak musí jít až do podlahy a noha bude pokrčená. Pokud má automat, vyzkouší si to vedle brzdového pedálu levou nohou, ale vždy pokrčené nohy.
Já si vzpomínám, jak jste mi říkal ještě tu terminologii, co se týče toho držení volantu, že někdo jezdí na autobusáka, někdo jezdí na veverku. Jak to vypadá?
Tak to na tu veverku jsem asi neříkal.
No, tak to říkal někdo jiný pravděpodobně.
Ale hodně řidičů dodržuje takové staré pravidlo za 10-2. Mm-hmm. Ale to bylo pravidlo opravdu v dávné době, když nebyly ochranné vaky. Dneska je potřeba tu cestu vakům uvolnit dělat. Tím, že mám ruce 3/4 na 3. A pak je tam důležité pravidlo. Pokud držím ze široka 3/4 na 3 volant, tak můžu perfektně manipulovat do obou stran plynule. Pokud je to jiná poloha rukou, tak to nefunguje. Já to malinko přizpůsobím. Zkoušeli jsme, když budu jezdit na kole a budu držet řídítka, tak jak mám úplně na koncích, tak pojede na kole se pěkně, bude se s ním hezky manipulovat. To je 3/4 na 3. Ale když dám ruce až k představníku doprostřed, tak bude jízda nebezpečná, nic nesjedu, upadnu.
Jasně. Při kurzech bezpečné jízdy vidíte už přes 30 let na vlastní oči, jak umí čeští řidiči jezdit. Co nám nejvíc ze všeho nejde?
Tak jak jsem to dlouho dělal a těch kurzů bylo obrovské množství, tak si myslím, že je nejdůležitější sezení, brzdění a vyhýbání. A to jsou věci, na které by se měli na všech poligonech soustředit, ale bohužel by to mělo být už v autoškole. Sezení by určitě autoškoly dělat mohly. U brzdění je to složité, protože nemají kde. Ani čili by si auta, kdyby to chtěli zkoušet. A vyhýbací manévr už potřebuje opět prostor, po případě kluzné plochy, aby to nebylo z vysoké rychlosti. Ta metodika je naprosto jasná na to.
Brždění si probereme za okamžik. Jiří Patera je instruktor bezpečné jízdy a můžete se ho na www.radiožurnál.cz ptát i vy. Jiří Patera je instruktor bezpečné jízdy. Bavíme se o tom, že čeští řidiči neumí brzdit. Co je tak těžkého na brzdění? Prostě to zahňápnu a stojím.
Tak kdybyste to zahňápla a stála, tak je to to nejlepší, co uděláte.
Fakt.
Ale ten princip je jednoduchý. U všech moderních aut je to úplně jednoduché pravidlo. První je vyšlápnutí spojkového pedálu, odpojit motor od kol a pak maximální silou, teď mluvím o brzdění nouzovém, maximální silou se šlápnout brzdový pedál a vše ostatní za mě udělá elektronika.
Já jsem právě na tu elektroniku se chtěla zeptat, protože spousta řidičů má v autě ABS, ESP, ale málo kdo ví, co to vlastně dělá s tím autem a co se vlastně děje, když ten pedál člověk zmáčkne. A taky spousta lidí, kteří třeba neumí s tím ESPčkem pracovat, tak si možná zhuntuje motor dřív, než by musel.
Tak to musím odporovat. Začnu ABSem. ABSku to už všichni znají, ale někdy právě nevyužijou. A ten princip je jednoznačný, to je ta spojka, a naplno se šláplej brzdový pedál. A už elektronika v těch určitých impulzech podle povrchu vozovky za mě brzdí. Je potřeba ale říct, že třeba na špatném povrchu, který odskakuje, na povrchu, který je mokrý, klouzavější, nemusí zkracovat brznou dráhu. Ale vždy ta ABSka udělá víc než člověk. A to je důležité, protože ona nechybuje.
Co když už brzdím ve smyku?
No, jak jste se do něj dostala, do toho smyku? Když pojedete správně, tak žádný smyk nikdy nedostanete.
No dobře, tak když nepojedu úplně správně...
Tak když nepojedete správně, tak první, co se bude u auta moderního dít, je vlastně úžasná věc, a to je systém ESP nebo ESC, jinak dynamická stabilita. A tam je potřeba říct to nejpodstatnější. My jako lidé reagujeme na podnět za 0,8 sekundy nebo ještě později. Ale tahle elektronika, když pojedu 90 a poprvně něco udělám po nějakých 20 metrech s lidem k té reakci mojí, už 20krát zasahne a přibrzdí jedno z kol, po případě dvě, po případě celé auto a eliminuje vznik smyku. A to je to nejpodstatnější, co je. Pojedu-li bezvadně v klidu, i když malilínko sportovnějiš, tak za mě všechno udělá elektronika.
Co mám dělat s volantem?
V tuhle tu chviličku, v první fázi se nemusí nic, ale v tom druhém neuděláte chybu, pokud byste napomohla, dejme tomu, že to bude smík zadní nápravy, a natočila byste správně kola do protipohybu té nápravy, tak autu neublížíte, funguje všechno dohromady. Ale některá auta v tu chviličku i přes elektromotor řídí přes sloupek řízení a natáčí kola tam, kam jsem říkal.
Máme někdy pocit, že když máme ESP, ABS, po případě čtyřkolku, takže si můžeme dovolit víc. A chováme se podle toho jako řidiči?
Víc si dovolit nemůžeme.
To já vím, ale já mám tak pocit, když se tak okolo sebe rozhlídnu a někdy to vidím, tak si říkám, že je to jako při jízdě na lyžích, že někdo má páteřák, helmu a má pocit, že může jet rychleji, protože se prostě nemůže nic stát.
Já si myslím, ta elektronika je fantastická věc, je úžasně rychlá, těch systémů je několik. Ale měl bych jet autem, tak jako jsme dřív jezdili Škodou 120 nebo Žigulíkem, rozumně, klidně, v pohodě, a pak jsou ty systémy pro mě úžasný. Ale pokud bych překročil fyziku, pojedu daleko rychleji do zatáčky, než pneumatika dokáže, než auto dokáže, tak to se mně nepomůže. To už nejde.
Teď na podzim potkáme spoustu ještě zvířátek, zejména v říjnu, vysoká divoká prasata a tak dále. Jak rychle zhruba mám jet po okreskách, abych se stihla tomu zvířeti vyhnout? A nebo v případě, když už to zvířátko trefím, tak aby se nestalo nic zcela zásadního?
To je složitá otázka. Jak rychle, jaký je povrch, jak vidím, ale přizpůsobím to tomu, že když pojedu kolem 70-80 km v hodině, tak i mám docela čas zareagovat, zpomalit. Ale v některých situacích jsme naprosto bezmocní. My jsme to školili i pro takový zvláštní řidiče. Pokud, a teď to bude ošklivější, pokud je to malé zvířátko, tak bych se neměl vyhýbat neměl bych měnit směr jízdy, neměl bych razantně se snažit ujet stranou k příkopu.
Prostě mezi zajícem a divočákem je rozdíl.
Podstatný rozdíl. A pak u toho divočáka, pokud by to dokázal člověk zvládnout, že by přibrzdil, dokázal se vyhnout, tak ano. Ale většinou ty situace jsou kritické.
Vy jste říkal, že jste školil zvláštní řidiče. Co jsou to zvláštní řidiči?
Často se nám stává, že zavolají firmy, anebo i, teď řeknu třeba policie teda, protože ty děláme ve velkém teď, že mají hodně nehod právě, protože se vymluvili, vběhl tam zajíc, vběhl tam tohle, vběhl a tak dále. Pak je potřeba říct tu ošklivou věc, že v některých případech prostě budu brzdit určitě, když to půjde, ale nebudu měnit směr jízdy, protože na té vozovce, která bude teď špinavá, listí, raní takové námrazy, už to auto nemusím zvládnout.
Jiří Patera je instruktor bezpečné jízdy. Ptáte se ho na webu Radiožurnálu. Vaše otázky použijí v druhé části našeho rozhovoru po zprávách. Jak nouzově brzdit s vozidlem s automatickou převodovkou, na to se dnešního hosta, instruktora bezpečné jízdy Jiřího Patery, ptá Tomáš. Tak jak na to, když nemám...
Když nemám spojku.
Když nemám spojku, no.
Předem řeknu, spojka je poklad, ale k automatu naprosto jednoznačně budete brzdit plnou silou na brzdovém pedálu. To je všecko. Všechno ostatní za vás udělá elektronika.
Když je spojka poklad, proč ty automobilky to pořád víc a víc tlačí k tomu automatickému, k té automatické převodovce?
Je to celkový trend, vývoj, pohoda a má svoje výhody, které jsou dány v nějakém městském provozu a dál, ale z hlediska toho kurzu bezpečné jízdy třeba a to rozepnutí motoru od kol je to poklad.
Mm-hmm. Pojďme dál. Pavlína Kvapilová píše, co říkáte na nedodržování omezení předjíždění pro kamiony na dálnicích. Nesmí přece ostatní omezovat, to znamená, že nesmí ostatní donutit ke změně rychlosti. Kamionáci to nedodržují a policie netrestá.
To je složité. Policie by to trestala, kdyby za ním jela a viděla to. My to vidíme jako řidiči, protože najedeme hodně kilometrů. Pochopitelně někteří řidiči kamionů jsou velice agresivní. Ostatně tak jako i řidiči osobních aut. Vůbec se jich nezastávám, mají těžkou práci, nesmí to dělat.
Prosím vás, co nedodržování vzdálenosti vedoucí ke každodenním řetězovým srážkám? Co si o tom myslíte? To je nepodepsaný dotaz.
To je naprostý základ. Abych stačil zabrzdit před vozidlem, které brzdí náhle přede mnou, tak musím přeci mít správnou vzdálenost. Dlouhé roky jsme učili, že jsou to 2 sekundy od předmětu, který minul, tak ho minu já teprve. Dneska už spíš 3 sekundy, ale je potřeba si pamatovat jednu věc. Když bude na vozovce pneumatika, jedeme za sebou, tak on ji vidí, nemusí mít reakční dobu, protože vidí pneumatiku, začne brzdit, ale já brzdím, až když se mu rozsvítí červená světla. Proto raději 3 sekundy.
Vy jste mě dost překvapil tím, že některé nové modely už mají nejenom rozsvícení zadních brzdových světel, ale i jakési problikávání. Já jsem si to ještě nevšimla, přiznám se.
To je velice důležitá věc pro nás jako instruktory na kurzu. Brzdí-li auto tak, že se rozsvítí na té kluzné ploše červená světla a začnou blikat, je to pro nás signál, že ten klient dodržel pokyny a brzdí úplně naplno. Na silnici, pokud pojedete 2-3 pruhy dálnice a začne před vámi auto blikat, tak to neznamená, že by brzdil přerušovaně, to už určitě ne, ale brzdí naplno, tak už se k tomu také připravte. A na závěr toho brzdění blikacími světly červenými pod rychlostí 40 se rozsvítí ještě oranžová výstražná.
Další dotaz. Pan Holan píše, můžete prosím připomenout vašemu hostovi velký nešvar českých řidičů a to pozdní dávání blinkrů?
To pochopitelně také, my to všichni víme, někdy trpím.
Dobře, pojďme dál. Neustále poslouchám, jak jezdit s autem s předním náhonem, zadním náhonem, kdy mačkat spojku, ale jak se chovat v krizové situaci, když mám 4x4 a automat, píše Vojta.
Já už poslední dobou jsem vůbec nerozlišoval techniku jízdy přední, zadní náhon, protože ta elektronika, tak jak jsme si povídali, je všemocná. Pochopitelně, u 4x mám jednu výhodu, že v nějaké nouzi, a tím začnu i rozjezdem, se přenáší, dejme tomu v poměru 25% na každé kolo ta síla, budu akceleračnější, připravený, ale takhle to bude působit třeba i pro průjezdu zatáčkou. Ale čtyřkolkou jeďte naprosto stejně jako každým druhým autem. Rozumně, v klidu.
Jiří Patera, instruktor bezpečné jízdy, odpovídá i na vaše otázky. O tom, že chcete jezdit bezpečně, svědčí četné otázky na Jiřího Pateru, instruktora bezpečné jízdy. Dnes je mým hostem. Luděk píše, můžete prosím osvětlit řidičům používání mlhových a denních světel? A není to jediný dotaz na tohle téma.
Tak za prvé denní. Katastrofou u modelů starších zpátky 2 roky svítily jenom světla vepředu. Vzadu nesvítily koncová. Dneska už i svítí, takže to auto je čitelnější. Ale nemůžu jet do tunelu na denní světla. Nemůžu jet tam, kde je značka světla, protože je-li značka modrá světla, znamená to rozsvit minimálně tlumená. A k mlhovkám, naprostý nešvar českých řidičů, ale i chyba automobilek. K obrysovým nebo k tlumeným cvaknu na první polohu mlhovky a rozsvítí se přední mlhovky, ale na ty nesmím jezdit. Až na druhou polohu se rozsvítí zadní, které jsou povinné, a pak teprve ty přední svítit můžou. A to je první nešvar. Ale to si můžeme všichni eliminovat tím, že budeme poctivě cvakat na 2x. Ale hlavně v Čechách se mlhovkou svítí brzy. Dojíždím řidiče, mám mlhovky, oslňuju ho. Jedu za někým, svítí mlhovkama, oslňuje mě. V Německu platí jasné pravidlo. Dáš-li zadní mlhovku, o předních vůbec nemluvěj. Nesmíš jet víc jak 50, a musí ta mlha být opravdu znatelná.
Mm-hmm. Pojďme dál. David z České Vsi se vrací k brzdění. Píše, děkuju vám za cenné rady. Jsem ale trochu zmaten vaším návodem na brzdění. Přece, když pustím spojku a hňápnu naplno po brzdách, veškerý obsah vozu, já, děti, plyšáci a pes v kufru okamžitě letí vpřed. Jasně, že máme psy, které... Jestliže máme pásy, které nás zabrzdí, ale není lepší dobržďovat motorem, případně brzdit zavčasu a přerušovaně?
No, tak to teda ani, já si to dovolím říct, ani náhodou. Já se vrátím trošičku do sportu, dělal jsem rally campy, kluci mají Subaru 300 koní a snaží se brzdit motorem. A když jsem se zeptal, jaký mají výkon brzdy u tady těch aut, tak ani jeden nevěděl, že je to pětinásobek. Brzdění motorem u aut, když chci brzdit v nouzi, je úplný nesmysl. Brzdím pouze provozní brzdou. A pochopitelně, tam je ta varianta, když budete připoutáni, tak maximálně tím správným brzděním zkrátíte brzdnou dráhu a případný náraz bude malinko menší. Ale když byste přerušovaně brzdil nebo málo, tak nabouráte vyšší rychlostí. Nikdy.
Já jsem ráda, že jste zmínil to, že jste 20 let závodil. Může člověk něco z toho, co jako závodník umí použít v běžném provozu?
Úctu k těm druhým, disciplínu, správně položené ruce a vždycky pasy.
Pojďme dál. Marek píše, zdá se mi to, nebo na nových autech se čím dál víc zmenšuje plocha zadních světel, zejména blinkrů? Zajímalo by mě, co si o tom designovém trendu z hlediska bezpečnosti myslíte?
To neumím odpovědět, ale myslím si, že ta viditelnost, svítivost těch světel je stále dokonalejší. Rozměrovým asi máte pravdu.
Katka píše, co Češi a pravidlo zipu? Už to umíme?
Ne. Je to základ toho, že se prodlužují kolony a všechno se zpomaluje. Kdyby byli ohleduplní k sobě, vytvořili mezeru a pustili podle pravidel, budou průjezdy podstatně krásnější. Ale bezohlednost na ulici je neuvěřitelná.
Já si pořád říkám, že jsme se možná od těch 90. let, co jsme přesedli do nových nebo bazarových, ale nepoměrně silnějších automobilů, přece jenom trochu zlepšili nebo nezlepšili?
No, jako řidiči někdy možná, ale jako účastníci provozu jsme horší a horší.
Ve smyslu netolerantnosti?
Tak, takhle to myslím. Dodržování vůbec zákona, chování jeden k druhému, to myslím účastník. Třeba čeští řidiči kamionů jsou vynikající řidiči při nadsouvání, já nevím, co všecko umějí, vyhrávají soutěže. Ale jako účastníci provozu to pak tak není. Už se chovají k nám někdy až ošklivě. Uzavírají pruhy mnohdy, aby nemohl nikdo předjíždět v tom levém. Naprosto špatně. Hmm.
Já jsem ráda, že jste zmínil ty jízdní pruhy, protože ty u nás fungují nějak. A v Německu a v ostatní Evropě vlastně tam jsou ta pravidla trošku jiná. Vy jste si to teď nechali celé znova přeložit a upravit pro potřeby řidičů profesionálů. Co je tam jinak? Jak se mám chovat, když přejedu hranice?
Tak první je krásná cedule, jdeme tomu Německo, kde nás vítají, a pak ale vyžadují celkovou disciplínu. Nechali jsme přeložit komplet zákon, udělali jsme si k tomu připomínky, byli jsme se poradit u šéfa lipských autoškol, aby to bylo správně, a udělali jsme k tomu PowerPoint, dá se proškolit fůra řidičů v tom, jak se chovat na světlech, v jízdních pruzích, opec a hlavně jízda zprava, přednost zprava, to je obrovsky rozšířená věc. Ale vedle toho jsou i nové programy k zimním pneumatikám, na to velice pozor. A můžu říct, že řidiči kamionů, autobusů prostě jedou, ale když se dostanou do situací, které jsou složité, tak neví. A pak jsou za to ošklivé pokuty.
A bavíme se tady o mimo českém řízení.
Teď jsem mluvil o tom Německu konkrétně, které teď už dobře znám.
Jiří Patera je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Vypadá to, že vám bezpečnost dopravy leží hodně na srdce. Jiří Patera odpovídá na vaše otázky. Tomáš píše: Dobrý den, Lucie, mohl by prosím váš host říci něco o opuštění levého pruhu po ukončení předjíždění? Mám velice špatnou zkušenost z dálnice D1.
Je to jedno z pravidel, které učíme v kurzech. Když se vracím, dejme tomu do středního pruhu nebo do pravého, s tím, že jsem předjížděl, tak by to vracení mělo být do dálky, plynulé, s včasnou signalizací, protože vlastně rozumně, třeba na špatné vozovce, si nevytvářím problémy ke smyku, k nebezpečí. Takže včas blikat a dlouhé plynulé vracení.
Zuzka, ještě navážu, co na dálnici s pomalými řidiči v prostředním pruhu?
To je složité a já úplně záměrně neodpovím. Jezdí se vpravo, to znamená, že když pojede řidič v prostředním pruhu, tak já v pravém pojedu za ním, anebo předjedu až přes levý jízdní pruh. Zprava ho předjíždět nebudu, ale vím, že to není úplně správně odpovězeno.
Jirka píše, co říká váš dnešní host na trend osvětlení aut, například přisvětlování do zatáčky bočním světlem?
Děkuji za otázku. Korner funkce. Na kruhovém objezdu můžou vzniknout obrovské problémy. Mám-li rozsvícená tlumená světla a najíždím na kruhák, tak vlastně točím lehce doprava při pravém kraji. V tu chviličku při tlumených se rozsvítí pravá přední mlhovka. Ale řidič, který je na tom výjezdu, tam kam já jedu, se může domnívat, že blikám a může vyjet. A obráceně. To znamená, u moderních aut přitlumených světel se přisvětluje korner funkcí doprava, to je vynikající, ale na kruháku na to obrovský pozor.
Paní nebo slečna Krapcová píše, jak se chovat na silnici, když se vytvoří sklínka. Já mám pocit, že se bavíme o takovém tom povrchu přimrzlém trošku. Takže nebo nevím, já to takhle chápu.
Jo, pravděpodobně jde o to, že je nějaká malá námraza, pak je to jednoduché. Pokud ta sklínka bude, když jdete k autu, tak ani neodemykejte, běžte zpátky domů. Když pojedete a budete muset se vracet domů a k večeru namrzne, na prvním parkovišti zajedete na stranu a budete čekat, až to posypou. V krajní nouzi můžete jet s rychlostí do 20 km hodině. Nějaké řeči, že někdo jel 60 a zabrzdil na ledu, to je nesmysl. Auto je neřiditelné.
Řekněte mi, blíží se podzim a už to začíná. Mokré listí na silnicích, špatná viditelnost. Na co bychom měli teď zejména myslet? Jak se přepnout vlastně z toho léta na podzim?
První věc technická, už by měli všichni přezouvat. Jdeme ráno do práce, je 5-7 stupňů, takže zimní ano, večer jdeme domů, zase ano. Druhá věc, zpomalit. Třetí, zvětšit vzdálenost mezi vozidly. A očekávat, že ten druhý ještě není přezutej, není připravený. Takže větší pozornost, předvídání, disciplína.
My jsme tady mluvili o nedisciplíně a o tom, že nejsme jako řidiči tolerantní a že za tu dobu, co od roku 1990 děláte kurzy bezpečné jízdy, se to moc nezměnilo. Je něco, co by to změnit mohlo?
No, ministerstvo dopravy. Kdyby, no nazdar, kdyby konečně byly pořádné kontroly učitelů autoškol, museli na prolongace, měli cvičiště a neučilo se jenom testem a několika hodinama jízdy, tak by se to všechno změnilo. Ale musela by být chuť od zhora.
Jiří Patera, instruktor bezpečné jízdy, kterého mimochodem také můžete najít v Centru bezpečné jízdy v Mostě, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaše slova, ať se vám daří.
Já vám děkuju za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, díky za otázky, ať se daří i vám.